Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Dean. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami Program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. Dan SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu dan untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara-wawancara sebelumnya. Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02-9430-3135 atau nomor lainnya 03-9949-2208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang kita akan menyimak Board of Peace atau Dewan Perdamaian Trump serta implikasinya, perundungan di sekolah Indonesia, kesepakatan Uni Eropa dan India serta Diaspora Fair yang akan berlangsung pada tanggal 7 nanti. Nah, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Untuk mengawali perjumpaan kita siang hari ini, maka marilah kita simak apa itu atau kita mencoba mengerti atau mendalami apa itu yang disebut Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang diprakarsai oleh Trump itu serta implikasinya terhadap negara-negara di dunia atau geopolitik yang ada sekarang. Untuk membahas masalah tersebut, kami mengundang Profesor Hikmahanto Yuwono, yaitu Profesor Hukum Internasional dari Universitas Indonesia di Jakarta. Nah, berikut wawancara kami tersebut. Profesor Hikmahanto Yuwono, terima kasih sekali Bapak, karena ini pertemuan kita yang pertama dan masih dalam bulan Januari kan Bapak? Jadi saya boleh mengucapkan selamat tahun baru ya Bapak?
Selamat tahun baru Ibu Din, sehat selalu, semoga terus jaya.
Amin.
Dan sehat.
Amin Bapak. Prof, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat tentang Board of Peace atau mungkin kalau dalam bahasa Indonesia adalah Dewan Perdamaian ya Prof ya itu.
Betul, Dewan Perdamaian.
Inisiatif dari Presiden Trump yang telah diumumkan pada tanggal 22 Januari yang baru lalu di Davos itu. Prof, apa toh itu yang dimasukkan dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian itu?
Oke, sebenarnya untuk memahami apa itu Board of Peace atau Dewan Perdamaian, maka kita harus merujuk pada peristiwa di mana Gaza mendapat serangan dari Israel, lalu kemudian Presiden Trump step in dan mengatakan bahwa beliau akan memunculkan 20 poin proposal untuk supaya Gaza itu damai. Dan itu sudah disampaikan juga pada waktu para kepala negara, kepala pemerintahan berpidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, di markas besar sana. Dan salah satunya adalah Presiden Prabowo diundang mendapat kehormatan dan kemudian dibahas mungkin di situ. Dan kemudian proposal ini juga sudah dibawa ke pihak Israel, bahkan juga ke pihak Hamas. Dan kemudian dibawa ke Dewan Keamanan PBB. Nah, di Dewan Keamanan PBB kemudian diterbitkanlah resolusi. Resolusi yang intinya mengakomodasi 20 poin proposal yang disampaikan oleh Trump. Dan di mana di situ ada yang disebut sebagai Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Nah, itu yang kita harus pahami. Nah, kemudian pada waktu pertemuan di Davos, ini secara tiba-tiba Presiden Trump menyampaikan kepada kepala pemerintahan, kepala negara yang ada di situ untuk mau menandatangani piagam Board of Peace ini. Nah, salah satunya adalah Bapak Presiden. Nah, ada negara-negara yang langsung menandatangani, termasuk Indonesia, tapi ada juga yang mereka mengatakan saya akan pelajari dulu. Bahkan ada yang sudah menolak, seperti Presiden Prancis, Presiden Macron sudah menolak, tapi Trump sudah mengancam, kamu menolak boleh, tapi nanti akan saya kenakan tarif. 200% tarif. Nah, itu sebagai senjatanya Trump. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian saya pelajari, saya mendapatkan full text-nya itu dari berbagai internet gitu ya. Dan kemudian saya pelajari, ternyata apa? Ternyata board of peace yang diatur dalam piagam dengan ketentuan yang ada di dalam resolusi Dewan PBB. Keamanan PBB itu berbeda sekali. Nama boleh sama, board of peace, tapi isinya, materinya, substansinya sama sekali tidak sesuai dengan yang ada di dalam resolusi. Bahkan kalau saya lihat dalam piagam BOP ini, Board of Peace ini, justru lebih besar, lebih luas. Karena menangani berbagai konflik yang ada di dunia, termasuk salah satunya di Gaza. Padahal menurut resolusi PBB. Dewan Keamanan PBB, itu hanya terbatas pada Gaza. Itu yang pertama. Ini yang saya katakan, wah, ini kita bisa masuk dalam jebakan. Yang kedua, di pasal 3 itu disebutkan bahwa Presiden Trump itu mempunyai dua kapasitas. Pertama, sebagai pribadi, dia akan menjadi chairman dari Board of Peace. Yang kedua adalah dia sebagai wakil Amerika Serikat, sebagai presiden. Seperti mungkin negara-negara lain termasuk Indonesia diwakili oleh presiden. Nah, sebagai chairman, dia tidak tergantung masa jabatan dia sebagai presiden. Sebagai chairman ditentukan dalam piagam itu bahwa dia akan bisa melaksanakan tugasnya sampai dengan dia tidak mampu lagi. Apakah karena sakit, meninggal, atau dia mengundurkan diri. Wah, ini luar biasa menurut saya, kewenangan yang ada di diri Trump ini. Bahkan chairman juga yang menentukan siapa yang boleh masuk menjadi anggota dari Board of Peace, dan dia yang bisa mengeluarkan. Ambil contoh Perdana Menteri Kanada ketika di Davos menyampaikan pandangan dia dan menyampaikan pandangan Kanada yang tidak bisa diterima oleh Trump, langsung katanya yang tadinya sudah diundang dikeluarkan. Belum lagi, ya kita tidak tahu kalau misalnya Presiden Trump tidak terpilih lagi dan kemudian presidennya itu dari Partai Demokrat yang berhadapan-hadapan tentunya secara ideologi dengan Partai Republik, apakah Presiden Amerika Serikat mau tetap ada di Board of Peace ini? Saya sih yakin tidak mau, ya kalau misalnya dari Partai Demokrat. Prof, belum lagi ya, badan pengurus dari Board of Peace ini yang menentukan adalah Chairman Trump. Dan nama-nama itu sudah muncul, dan nama-nama itu lebih berpihak kepada Israel daripada rakyat Palestina. Nah, yang saya khawatirkan adalah rakyat kita, rakyat Indonesia tidak bisa terima, lalu kemudian rakyat mempermasalahkan hal ini ke presiden kita, dan presiden yang harus menanggung ini semua. Jadi itu, Ibu Din.
Prof, ada lagi kan yang mengatakan bahwa ini pendekatannya bukan pendekatan perdamaian, tapi ini pendekatannya pendekatan bisnis seolah. Kan begitu itu.
Betul sekali.
Board of Peace itu.
Betul sekali. Nah, karena apa? Karena Trump mengatakan kalau Anda mau menjadi permanent member dari Board of Peace ini, maka Anda harus membayar 1 miliar US dollar. Memang kalau cuma 3 tahun tidak perlu membayar, tapi kan kita nggak tahu kalau misalnya di tengah jalan memang dibutuhkan uang karena semua negara mengatakan saya cukup 3 tahun aja, saya nggak perlu sampai selamanya. Lalu kekurangan dana bagaimana? Ya, pastilah Trump akan mengatakan kamu harus bayar. Karena apa? Pada masa sekarang ini geopolitik itu bukan ditentukan oleh misalnya Amerika Serikat, China, Rusia, bukan. Geopolitik pada saat ini ditentukan oleh Trump pribadi. Memang dia punya kapasitas sebagai presiden. Nah, saya membuat artikel di media nasional yang saya sebut sebagai dunia adalah saya. Saya adalah dunia. Itu mengikuti pandangan dari Louis XIV ya di Perancis yang mengatakan l'état c'est moi. Negara adalah saya, negara adalah aku adalah negara. Tapi kalau Trump sekarang membuatnya jadi bukan l'état semua, le monde itu kan dunia, semua adalah saya. Nah ini yang sekarang dunia tidak sepemahaman dengan Presiden Trump, termasuk negara-negara sekutunya, apakah itu Kanada maupun negara-negara di Eropa.
Prof, ini pendekatan praktis ya Prof. Setelah dipelajari dan ternyata demikian, artinya misi ini seolah bukanlah betul-betul misi perdamaian untuk mencapai perdamaian global, tapi ini seolah-olah kepentingan Trump, kan begitu kan itu Prof?
Betul sekali.
Jadi bagaimana dengan negara-negara yang sudah menerima atau sudah berkomitmen atau menandatangani piagam tersebut pada tanggal 22 itu?
Begini, dalam piagam pasal 11 menyebutkan bahwa bagi negara yang membutuhkan untuk mendapatkan pengesahan dari otoritas di negaranya, itu silahkan. Tapi sementara menunggu itu, ini seolah-olah sudah berlaku. Nah, sekarang memang pemerintah sudah menandatangani, sudah bergabung. Sementara ini berlaku, tetapi kan sambil menunggu apa yang dikatakan oleh DPR kita. Karena apa? Menurut Undang-Undang Perjanjian Internasional, Undang-Undang 24 tahun 2000, pasal 10 mengatakan bahwa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah politik, masalah kedaulatan, hak berdaulat, kemudian ada kaedah baru, itu harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Nah sekarang pemerintah tentu harus menyampaikan kepada DPR untuk dibahas oleh DPR, tinggal sekarang DPR mau mengesahkan atau tidak. Kalau tidak, ya tentu Indonesia tidak bisa menjadi anggota dari Board of Peace. Nah saya tentu berharap bahwa DPR mencermati betul piagam ini dan kemana arahnya, dan selalu mengatakan bahwa kepentingan nasional itu menjadi hal yang penting bagi kita, dan tentunya juga perjuangan rakyat Palestina tidak boleh dikhianati. Kita harus pastikan bahwa piagam Board of Peace ini memang pada ujungnya adalah membuat Palestina menjadi sebuah negara, tidak sebaliknya Gaza dikuasai oleh Israel dan kemudian rakyat Palestina tidak akan memperoleh kemerdekaannya.
Atau kalau dalam istilah netralnya adalah terjadinya perdamaian di wilayah Gaza. Kan begitu kan Prof itu. Nah Prof, berdasarkan, ini pengamatan saja Prof, karena baru-baru ini South Korea itu dalam hal perdagangan dengan Amerika Serikat, itu mereka kan juga sudah akan dikenakan tarif yang lebih besar. Karena apa? Mereka terlalu lama katanya mempertimbangkannya itu. Nah, berarti kemungkinan Trump itu akan mengambil juga pendekatannya semacam itu. Artinya, ini kok lama sekali? Ini tidak segera memberikan komitmen bahwa akan masuk menjadi anggota dan sebagainya. Dia bisa saja kan, Prof, menyingkirkan negara tersebut. Siapapun negara
itu. Itu yang terjadi pada Perdana Menteri Kanada, ya, Mark Carney. Itu yang dilakukan terhadap Presiden Macron yang Prancis, karena dia menolak, ya Prancis, dikenakan 200%. Bisa itu semua terserah Trump. Apakah kita akan mempercayakan gitu ya kekuasaan yang sangat absolut kepada satu orang saja? Dunia ini.
Prof, masalahnya sebetulnya kita kan sudah mempunyai, atau dunia ini sudah mempunyai PBB. Nah, mengapa tidak memperkuat PBB, Prof? Alih-alih membuat yang baru, nah mengapa tidak memperkuat PBB itu sendiri?
Yang tahu jawaban itu hanya Trump. Dan kedua, itu yang disampaikan oleh Presiden Macron ketika dia menolak. Karena bagaimana nih hubungannya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa? Kok tidak sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan? Itu yang dipertanyakan, sehingga Prancis tidak mau menjadi anggota dari Board of Peace ini.
Jadi bagaimana Prof itu dengan negara-negara, terutama negara-negara Asia misalnya itu, yang memang tempatnya juga
ya,
jauh?
Ya sekarang adalah, kalau menurut saya sekarang ini posisinya adalah dunia melawan Amerika Serikat, dalam hal ini melawan Trump. Ini yang kita harus kompak, harus menjadi satu, dan kita harus bisa meredam apa yang diinginkan oleh Trump terhadap dunia. Tapi kita juga pada saat yang bersamaan harus mengandalkan rakyat Amerika Serikat. Rakyat Amerika Serikat mungkin dalam sistem ketatanegaraannya dia yang bisa melakukan removal Presiden Trump dari office-nya dengan cara melakukan impeachment. Atau ya Tuhan yang bisa menentukan ini semua.
Prof, terkait dengan bagaimana reaksi atau apa yang seharusnya dilakukan oleh rakyat Amerika Serikat itu, menurut profesor, menurut pengamatan profesor selama ini, apakah ada, bukan dari politisinya Prof, tapi dari rakyatnya. Karena kalau politisinya itu kan kadang-kadang sulit kedudukannya, tapi dari rakyatnya apakah ada greget untuk apa yang profesor katakan itu tadi?
Ada. Jadi bulan November tahun ini, Kongres itu akan melakukan pemilihan ya untuk anggota Kongres yang baru. Nah, Presiden Trump di depan Partai Republik sudah menyampaikan bahwa kamu-kamu ini harus menang, menguasai Kongres. Karena kalau nanti Demokrat yang menang, maka saya harus menghadapi impeachment. Jadi saya tidak mau kamu anggota Partai Republik kalah untuk menguasai Kongres. Nah, tentu dalam situasi seperti itu, ya kita bisa berharap bahwa rakyat Amerika Serikat akan lebih banyak memilih Partai Demokrat. Yang kedua, peristiwa di Minnesota ya terkait dengan Rene Good yang ditembak mati oleh ICE, ya. Sekarang ada satu lagi ya, itu membuat kemarahan sebagian rakyat Amerika Serikat. Bukannya tidak mungkin approval rating dari Trump itu akan semakin turun dan orang akan memilih Partai Demokrat daripada Partai Republik.
SBS Radio. Nah, itulah tadi penjelasan Profesor Hikmahanto Yuwono dari Universitas Indonesia terkait dengan Board of Peace atau piagam Dewan Perdamaian itu yang tadinya asal mulanya seperti dijelaskan tadi adalah untuk kepentingan perdamaian di Gaza, tapi ternyata ini meluas cakupannya itu. Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang dulu podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesia. Nah, dari masalah Board of Peace atau piagam Dewan Perdamaian, kita mengalih ke isu yang lain, yaitu tentang kesepakatan perdagangan antara Uni Eropa dan India yang baru saja disepakati itu. Berikut rangkuman mengenai masalah itu. India dan Uni Eropa menyatakan telah mencapai dalam tanda kutip kesepakatan terbesar sepanjang masa dalam perjanjian perdagangan yang telah digarap selama hampir 2 dekade. Terkena tarif tinggi dan menghadapi ancaman kenaikan lebih lanjut, kedua ekonomi besar ini berupaya untuk mendiversifikasi mitra dagang mereka. Berikut rangkuman selengkapnya.
Prime Minister, distinguished friend, we did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people, and this is the tale of 2 giants, the world's second and fourth largest economies. 2 giants who choose partnership in a true win-win fashion.
Kesepakatan perdagangan baru telah tercapai antara Uni Eropa dan India, dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan kesepakatan ini lebih besar dari sebelumnya, mempengaruhi lebih dari 2 miliar orang dan mencakup sekitar 1/3 perdagangan dunia. Kesepakatan ini tercapai setelah hampir 2 dekade upaya perundingan perdagangan antara kedua ekonomi besar tersebut. Kesepakatan ini akan membuka pasar India yang luas dan dijaga ketat dengan Perdana Menteri Narendra Modi menyebutnya sebagai cetak biru untuk kemakmuran bersama.
This free trade agreement will boost investment between India and the European Union. It will help forge new innovation partnerships and will strengthen supply chains at a global level, which means that this is not just a trade agreement, it is a new blueprint for shared prosperity.
Naya blueprint hai.
Uni Eropa sudah menjadi mitra dagang terbesar India dengan perdagangan barang mencapai 205,85 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024, sementara India adalah mitra dagang terbesar ke-9 Uni Eropa. setelah pembicaraan perdagangan antara kedua ekonomi besar tersebut dihentikan pada tahun 2013 karena perselisihan mengenai mobil, pertanian, dan produksi susu. Pembicaraan tersebut dihidupkan kembali pada tahun 2022. Diharapkan dapat memperdalam hubungan ekonomi dan strategis. Kesepakatan ini mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk diratifikasi dengan potensi munculnya masalah seputar hak kekayaan intelektual, pertanian, dan emisi karbon. Presiden Dewan Eropa Antonio Costa mengatakan hal ini terjadi ketika seluruh tatanan global menghadapi perubahan besar.
At a time when the global order is being fundamentally reshaped, the European Union and India stand together as a strategic and reliable partners. Today, we are taking our partnership to the next level. As the two largest democracies in the world, we are working hand in hand to deliver concrete benefits for our citizens and to shape a resilient global order that underpins peace and stability, economic growth, and sustainable development.
Pada tahun 2025, Amerika Serikat memberlakukan tarif 50% terhadap India karena menolak untuk berhenti membeli minyak Rusia. Baru-baru ini Donald Trump mengancam akan memberlakukan tarif lebih lanjut terhadap negara-negara Eropa atas ambisinya untuk mencaplok Greenland, membuat para pemimpin Eropa waspada terhadap keandalan Amerika Serikat di masa depan. Sementara Eropa dan India berjaga-jaga terhadap Amerika Serikat, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan Eropa mendanai perang Rusia.
The Russian oil goes into India, the refined products come out, and the Europeans buy the refined products. They are financing the war against themselves. So President Trump's leadership, we will eventually end this Ukraine-Russia war.
Menteri Luar Negeri India Vikram Misri mengatakan bahwa kekhawatiran tersebut telah dibahas oleh para pemimpin yang terlibat.
But these are two things that stand on their own and that go forward on their own. Insofar as Ukraine is concerned, yes, it was discussed between the leaders today. The European leaders shared their perspective, their concerns with regard to the ongoing conflict. And Prime Minister indicated to them that he had been in very close contact with leaders from both countries, from Russia as well as from Ukraine.
Kesepakatan ini akan menghapus atau mengurangi tarif pada 96,6% ekspor barang Uni Eropa, dengan Uni Eropa akan membalasnya untuk hampir 99% pengiriman barang dari India. Selain perjanjian perdagangan bebas, kesepakatan ini juga mencakup kerangka kerja untuk kerjasama pertahanan dan keamanan yang lebih dalam. Mereka juga menandatangani fakta terpisah yang bertujuan untuk mempermudah mobilitas bagi pekerja terampil dan mahasiswa, sebuah langkah yang dapat menciptakan sejumlah besar lapangan kerja di kedua negara. Presiden Institut Penelitian Ekonomi Hale D. German, Rene Grob, mengatakan ini menandai langkah penting bagi Eropa.
I think it's an important step in the right direction. We need to replace the problems in trade that we have with the US. India is an important market. It's 1.4 million billion inhabitants. It may be an interesting and important source for rare earth and other raw materials. So I think it is a very important step in the right direction, very welcome, particularly in context of the problems we are having in other regions of the world.
Selain signifikansi ekonomi yang jelas, kesepakatan ini juga membawa implikasi geopolitik. Kesepakatan ini mengirimkan pesan kepada Amerika Serikat bahwa para pemimpin global berupaya melindungi diri mereka dari kebijakan perdagangan Donald Trump. Meskipun India maupun Uni Eropa tidak akan mendapat manfaat dari memusuhi Presiden Amerika Serikat, upaya mereka yang meningkat untuk mendiversifikasi perdagangan memperjelas kekhawatiran mereka. Peneliti senior untuk India di Jerman, Marshall Fund, Garima Mohan mengatakan, kebijakan luar negeri Uni Eropa semakin menjauh dari keselarasan historisnya dengan Amerika Serikat.
For a long time, Asia policy in Europe was just following the lead of the United States. Whether it was President Obama's pivot to Asia, President Biden's strategy of building a network of allies and partners, we saw Europe pretty much following suit and following the same approach. It's only now under President Trump that bit of foreign policy also has seen more independence.
Pertujuan untuk menutup lubang ekonomi yang diciptakan oleh tarif Amerika Serikat terhadap Eropa, kesepakatan ini juga dilihat sebagai cara potensial bagi Eropa untuk mengurangi ketergantungan pada perdagangan dari China. Lebih lanjut menandakan kemungkinan peralihan dari ketergantungan perdagangan Amerika Serikat, Perdana Menteri Kanada Mark Carney juga dijadwalkan akan segera mengunjungi India dengan perdagangan sebagai agenda utama. Bagi India, Pakta Uni Eropa hanyalah yang terbaru dalam serangkaian perjanjian perdagangan yang dicapai dalam beberapa tahun terakhir, termasuk dengan Inggris, Oman, Australia, dan Selandia Baru, serta pakta besar dengan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa yang mulai berlaku tahun lalu. Garima Mohan mengatakan, situasi geopolitik saat ini berarti kekuatan menengah saling bergantung satu sama lain dengan stabilitas.
Europe and India need each other today like never before. Even though we've seen these efforts and we've seen negotiations go for more than a decade on this free trade agreement, it only came to pass at this particular geopolitical juncture, and that says something of the world we live in.
Laporan tadi disusun oleh Sydney Lang untuk SBS News dan yang diproduksi oleh Sri Dean untuk SBS Indonesia. Nah, Anda masih bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Karena tiada gading yang tidak retak, maka kami selalu menanti saran, masukan, bahkan kritikan dari Anda yang dapat Anda kirimkan ke indonesian.program@sbs.com.au atau kontak langsung kami di 02943031335 atau nomor lainnya 03994922208. Nah, kita akan mengalih ke Diaspora Fair, bahwa Diaspora Victoria atau Diaspora Network Victoria akan melaksanakan acara fair pada hari Sabtu tanggal 7 Februari mendatang. Nah, apa yang dapat kita harapkan dari acara tersebut? Maka marilah kita simak bersama wawancara kami dengan Ibu Diana Pratiwi, yaitu Creative Project Officer dari Innocent Diaspora Network berikut ini. Terima kasih sekali, ini Ibu Diana Pratiwi yang bersedia kami hubungi. Nah, dalam waktu dekat, yaitu tepatnya tanggal 7 Februari nanti itu, Diaspora Victoria itu akan menyelenggarakan Diaspora Fair kan ya, untuk 2026 ini, dan ini merupakan yang kedua. Sebelum kita berbicara tentang Diaspora Fair itu, saya ingin kembali memperkenalkan Bu Diana. Satu, untuk Diaspora Global, Bu Diana ini adalah Special Initiative Officer, dan untuk Diaspora Victoria, jabatannya adalah sebagai Sekretaris. Nah, Bu Diana, untuk Diaspora Fair tanggal 7 Februari itu, ini acara tahunan ya?
Rencananya sih seperti itu ya, karena ini adalah suatu ajang fair yang agak sedikit beda ya, karena kita tidak hanya mempertunjukkan performance-performance dari Indonesia tapi juga dari mancanegara. Jadi performance dari diaspora dari berbagai negara atau berbagai bangsa. Karena diaspora di sini kita mencoba untuk bisa mengikuti visi Australia di mana sangat multikultural. Jadi di sini kita mengharapkan yang hadir itu tidak hanya orang Indonesia, tapi juga
diaspora lainnya.
Diaspora dari berbagai bangsa. Jadi performance-nya ada dari berbagai negara seperti Vietnam, seperti India, dan lain sebagainya.
Jadi pertunjukan-pertunjukan yang akan ditampilkan itu dari berbagai negara, tetapi yang menjadi tuan rumah adalah diaspora Indonesia Victoria. Begitu, Mas.
Kita yang host, yaitu Indonesian Diaspora Network Victoria, tetapi kita mengundang performance dari berbagai bangsa. Cuma karena waktunya itu cuma satu hari, jadi kita harus membatasi jumlah performance yang akan tampil. Karena kalau tahun 22 itu kita dua hari. Jadi sangat banyak sekali performance-nya, tapi di tahun ini hanya satu hari.
Bu Diana, jedanya lama sekali ya, 4 tahun itu.
Iya, karena memang saya melihat itu kegiatan komunitas Indonesia itu banyak sekali ya. Jadi kita mencoba menyelipkan di salah satu bulan atau di salah satu waktu di setahun itu tidak mudah gitu loh. Betul. Kadang-kadang di satu weekend itu bisa beberapa komunitas yang punya acara. Jadi kadang-kadang suka garuk kepala gitu loh. Kapan nih kita bisa booking? Kadang-kadang kita kan booking itu bisa booking hall
harus
itu
lama.
6 bulan sebelumnya yeah. gitu ya.
Yeah.
Sedangkan ini udah ada acara ini. Ya tahu sendiri kan. Bagus sekali sih komunitas Indonesia di Melbourne itu sangat giat ya.
Kalau saya mengatakan super
acara.
Hyperaktif itu, kadang-kadang jadi sampai 2 atau 3, nah jadi harus pilih itu.
Iya, betul.
Nah, masih berkaitan dengan penjadwalan itu, nah bukankah kalau di Melbourne itu paling tidak atau di ya katakanlah di wilayah Victoria juga itu ada suatu koordinasi kan, jadi ada pertemuan yang mengumpulkan organisasi-organisasi untuk saling memberikan informasi begitu loh. Oh, ini kira-kira kegiatan kami sehingga tidak saling bertabrakan.
Ya sebetulnya ada spreadsheet yang dikeluarkan oleh KJRI Melbourne. Cuma orang ya biarpun melihat itu ada kegiatan gitu loh, tetap aja ditulis karena menurut mereka target marketnya beda, lalu mereka sudah booking lama. Jadi ya tetap harus dilakukan gitu loh. Jadi ya kurang tahu ya, mungkin harus ditanya oleh komunitas lain. Kalau dari kami sendiri sih, kalau sudah melihat terlalu banyak kegiatan ya sebaiknya
mendingan mundur.
Mendingan mundur, tapi ya kalau dari pihak lain ya terserah mereka apa yang mereka putuskan, seperti itu.
Biasanya setiap organisasi itu seolah sudah mempunyai jadwal penting mereka kan. Seperti katakanlah dulu kan ada Perwira Sate Festival. Betul. Ikaweria ya. Apa halal bihalal. Nah itu seolah-olah itu harus begitu loh, sudah ada pakemnya sendiri. Nah kembali ke Diaspora Fair, tadi dikatakan memang kalau dari sudut pertunjukan itu dari mana-mana, tapi sebetulnya tujuan utamanya atau yang ingin dicapai itu apa?
Sebetulnya yang ingin dicapai itu untuk membuat suatu wadah kita bisa berkolaborasi dengan berbagai bangsa dan juga untuk mempertunjukkan bahwa ini kuliner kita. Karena kan kalau kita melihat kuliner kita itu kadang-kadang banyak restoran-restoran Indonesia yang datang itu umumnya orang Indonesia juga. Nah, dengan adanya Diaspora Fair dan performance-nya itu dari berbagai negara, masing-masing performance itu akan membawa crowd-nya masing-masing, sehingga pada saat mereka datang, mereka juga bisa mencoba makanan Indonesia. Jadi itu secara tidak langsung juga melakukan indirect diplomasi bahwa selain untuk berkolaborasi, juga selain untuk bisa juga memperkenalkan makanan Indonesia kepada audiens yang diharapkan itu ya orang Indonesia tentu, tapi juga tidak hanya orang Indonesia. Itu terjadi di tahun 22, kami berhasil untuk mendatangkan crowd atau audiens atau yang hadir itu dari berbagai bangsa. Jadi masing-masing performance itu membawa masanya masing-masing.
Yeah. Ya,
gitu loh.
Ya, mengerti. Nah, kalau kita lihat ya, jadi tadi dikatakan ini sebetulnya suatu usaha untuk melakukan kolaborasi. Berarti ini salah satu pendekatan yang paling praktis begitu loh. Nah, apakah kerjasama seperti ini itu nantinya akan menuju ke suatu tujuan tertentu atau suatu pencapaian tertentu?
sampai saat ini sih kita masih lebih ke arah saling memperkenalkan budaya kita, saling memperkenalkan makanan kita, tapi selanjutnya tentu kita bisa akan terus berkolaborasi. Misalnya seperti kita punya reok, mungkin aja kita bisa berkolaborasi dengan performance lain untuk melakukan suatu sentra tari atau melakukan suatu performance. Cuma kita masih belum ke sana, karena itu a big job juga, karena ini kan volunteer job ya. Kita punya reok, tapi kita masih memikirkan apa yang kita bisa lakukan untuk reok kita. Karena reok itu kan tidak hanya cuma reok, harus ada ceritanya juga, ada penarinya, ada pengiring musiknya. Mungkin kita bisa berkolaborasi dengan performance-performance dari berbagai negara tersebut untuk melakukan suatu sendera tari yang kontemporer. Itu mimpi saya. Sebetulnya itu mimpi yang udah lama ya. Kita pengen sebelum membuat suatu pertunjukan kontemporer, kita ingin membuat workshop yang mendatangkan guru dari Ponorogo, lalu kita tentunya workshop tersebut juga harus berbayar ya, karena kan guru-guru dari Ponorogo juga mereka
memerlukan akomodasi dan sebagainya.
Segala macam. Tapi itu dengan target workshop itu harus bisa, jadi story-nya tuh sudah harus dibuat, lalu ini ceritanya seperti ini, lalu ini karakternya seperti ini, lalu kita akan bikin sendera tari mengenai, tapi yang kontemporer ceritanya mungkin tidak seperti yang tradisional, tapi dibuat yang modern. Tapi itu kita masih sampai sekarang masih belum terlaksana, cuma mudah-mudahan suatu saat terlaksana. Itu misalnya di bidang budaya, tapi juga di bidang yang lain pun mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi.
Dalam hal ini, karena kita kaitannya dengan Diaspora Fair yang juga melibatkan ethnic line, nah itu tadi seperti impian Bu Diana itu tadi, apakah ini juga akan merupakan karya kolaborasi yang akan merangkul
saat ini
diaspora
masih
lain?
Belum. Jadi masing-masing mereka perform karya mereka sendiri. Karena kami tidak ada waktu untuk bisa berkolaborasi membuat satu tarian half an hour yang dari berbagai komunitas, kita masih belum ke sana. Mudah-mudahan di Diaspora Fair yang selanjutnya kita bisa membuat suatu karya kolaborasi misalnya setengah jam dari berbagai komunitas di Diaspora Fair yang akan datang. Itu akan sangat menarik sekali. Dan mudah-mudahan juga bisa misalnya trade stall-nya atau food stall-nya juga dari berbagai negara juga. Jadi diharapkan itu akan terus berkembang dan terus bisa diperbaiki.
Kalau saya melihatnya ini masalah koordinasi saja kok. Karena contohnya yang sudah dilakukan yaitu seperti pertunjukan Ravana yang diselenggarakan oleh Perwira tahun lalu, kan itu juga sudah melibatkan pemain-pemain atau seniman-seniman dari berbagai negara.
Ya.
Bu Diana, kalau kita lihat kolaborasi atau kerjasama antar diaspora negara-negara lain di sini itu bagaimana?
Dari kita sih saat ini masih memang belum banyak ya kolaborasi dengan negara lain ya. Beberapa waktu yang lalu itu kan sempat Indonesia itu sebagai ketua ASEAN ya. Karena mungkin di Victoria ini kan mungkin pusatnya kan kalau kedutaan itu kan di Canberra atau Sydney ya. Mungkin kolaborasi-kolaborasi itu mungkin lebih terasa kalau di kota besar. Kalau di Melbourne sih selama ini kita kurang begitu ada ya kalau saya melihat. Makanya IDN Victoria mencoba untuk bisa memulai bagaimana caranya kita bisa berkolaborasi dengan berbagai komunitas seperti itu.
Nah itulah tadi Ibu Diana Pratiwi, yaitu Creative Project Officer dari ADN atau Indonesian Diaspora Network Victoria. Beliaunya sebetulnya Creative Project Officer ADN Global. Tapi acara yang akan berlangsung pada tanggal 7 Februari nanti itu adalah acara dari Diaspora Network Victoria, di mana ditekankan bahwa kali ini agak berbeda dengan acara-acara yang lain karena ini melibatkan diaspora-diaspora lainnya, dan ini akan merupakan suatu ujung tombak ibaratnya untuk kolaborasi di masa yang akan datang. Nah itulah tadi alunan lagu Tenang, Belum Tentu Itu Yang Terjadi, yang dinyanyikan oleh Nadira Suri, itu yang akan mengakhiri perjumpaan kita untuk siang hari ini. Dan sekali lagi, Anda dapat memberikan saran, masukan, bahkan kritikan yaitu melalui Facebook kami, atau Anda dapat mengirimkannya ke indonesian.program@sbs.com.au, atau kontak langsung kami di 02943031 35, atau nomor lainnya 03994922008. Nah, jangan lupa kami akan kembali mengudara nanti pada jam dan gelombang yang sama pada hari Jumat nanti.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.